Përshëndetje, jeni me edicionin e orës 10:30. Rregulloria e BÇK-s, kurti periudha e tranzicionit s'do të keq interpretohet si sulm. Ndalimi dinarit nushe, çka u duhet serbëve dinari kur në fond do ta marrin buxhetin e asociacionit. Ndalimi përdorimit të dinarit. Ta intensanca OKB-s për Kosovën e thirrur nga Serbia. Shpërthime në Ukrainë, Rusia ka nisur sulme me raketa në Kiev e qytetet e tjera ukrainase të mërkurën në mëngjes. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një deklarim të tipas reagimeve të ndërkombëtarëve në lidhje me rregulloren e re të BÇK-s ka bërë thirrje që të gjithë ata që kanë investuar në prosperitetin e vendit tonë të mundsojnë një tranzicion të qetë të masave demokratike. Kurti ka thënë se e kupton që çështja ka mundur të komunikohej më qartë për të evituar konfuzionet dhe ka thënë se e di se duhet një periudhë tranzicione. Kryeministri ka thënë se periudha e tranzicionit duhet të keq interpretohet si sulm, duke shtuar se rregulloria e BÇK-s nuk është një stron dinarin serb. Kryeministri Kurti ashtuar se gati 35% e komunitetit sërb në Kosovë marrin pensionin nga qeveria Kosovës në llogarit e tyre euro. E ka thënë se këto llogari mund të përdoren edhe që pensionet që marrin nga Serbia të transferohen atje. Nol Nushi nga Partia Socialdemokrate ka thënë se serbëve lokal nuk u duhet asgjë dinari, për të cilën është bërë debat publik pas rregullorës së re të Bankës Qendrore të Kosovës, kur ata do ta marrin buxhetin e asociacionit të komunave me shumicë serbe përmes kontos në euro. Të martën në interaktiv të KTV-s Nushi ka thënë se simbolet e asociacionit do të rriten në Kosovë, derisa ka folur për dinarin, Nushi ka thënë se Kurti nuk mund ta zgjidhë çështën pa një dëm të madh për vendin. Un kam frikë se Kurti nuk mund të dalë nga kjo pa një dëm të madh për Kosovën. Kam frikë që dëmet për Kosovën, paradoksalisht, po shndërrohen në fitore të ti elektorale. Po e ma tensionin aq lartë sa kurdo që janë zgjedhje të garoj me këto akuza. Nuk po them që po e bëm vetëm për zgjedhje, por po dëshiron të mbajte vendimet e ti dhe jo t'i zgjidha ato probleme, ka theksuar Nushi. Ai ka shtuar se Kurti ka pranuar marrëveshje kur thuhet se çështjet që i prekin të dyja palët duhet të zgjidhen përmes dialogut, gjë që sipas tij nuk po e bën Kurti në rastin e fundit me rregulloren e BÇK-s. Seanca jashtëzakonshme e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për situatën në Kosovë me kërkesë të Serbisë do të mbahet ajnë në orën 21. Këtë ka konfirmuar për radio televizionin e Serbisë shefi diplomacisë serbe Ivica Dačić. Ende nuk dihet nëse seanca e Këshillit të Sigurimit të OKB-s do të jetë e hapur për publikun. Serbia i ka dorëzuar dje një kërkesë misionit të Guajanës për thirrjen e një seance të jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për shkak të situatës në Kosovë. Serbia pretendon se gjendja aktuale në territorin e Kosovës është në kontrast të thellë me kartën e OKB-s dhe rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Rusia ka nisur sulme me raketa në Kiev dhe qytetet e tjera Ukrainës, se të mërkurën në mëngjes ka njoftuar forcat ajrore të Ukrainës. Si pasoj e sulmeve, një person në jug ka vdekur dhe janë aktivizuar sistemet e mbrojtjes ajrore në këtë qytet, ku janë dëgjuar disa shpërthime. Dy shpërthime të mëdha janë dëgjuar në qendër të qytetit në mëngjes rreth orës 7 dhe dy të tjera 45 minuta më vonë, ka raportuar Kiev Post. Kryebashkiaku Vitali Klitschko ka thënë se sistemet ajrore mbrojtëse janë aktivizuar dhe ka lutur njerëzit të rrinë nëpër strehimore. Siç ka thënë Klitschko, si pasojë raketave, disa zona kanë mbetur pa energji elektrike. Ishte dhe kjo informacioni fundit për këtë edicion. Edicioni radhës është në orën 13:30.